Kjeld Petersen arbejdede meget med sin samtids danske filminstruktører, blandt andet Oscar-vinderen Gabriel Axel. For eksempel Det tossede paradis, der skulle blive Kjeld Petersens sidste film. Vi har Gabriel Axel i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Gabriel Axel, hvor mødte du Kjeld Petersen første gang?
For sjovt.
Det var længe
før. Jeg vil sige, at der er ikke nogen rigtig første gang, ligesom det glæde, det er normalt, ikke? Jeg mødte ham ind første gang, da han skulle spille på teatret jo, og man sagde til mig, at det er umuligt, du får aldrig fat i Kjeld Petersen og alt det der. Han er alt for optaget og sådan noget. Og det er jo røvl og sturet, men så henvendte sig til dem, så var han jo mere end glad for at spille på teatret. Jeg kan huske, hvad sjovt opførte vi på Folketeatret, tror jeg det var?
Ja, han spillede jo mest på ABC i 50'erne, ikke? Og
ja,
Avenue-teatret. Men han var også, blandet Oscar er jo Oscar
ja,
men på Folketeatret.
Nå ja, jeg opsøgte ham for filmens skyld nemlig.
Ja.
Men det var første gang, det var jo, altså Helle for Helene, var det ikke længe før?
Det er jo fra 59.
Ja, nå, det ved du bedre end mig. Det kan du huske. Helle for Helene og, hvad hedder det, Det tossede paradis, hvornår var det så?
62. Den havde premiere efter hans død.
Ja.
Nå, du siger, det er omkring 859, du møder Kjeld Petersen.
Ja.
Men der havde han jo også en pause fra ABC-teater. Der var de ikke længere sammen, Kjeld og Dirk. De holdt jo en pause der fra sidst i 58. Og der spillede han jo på også på Allé-scenen under Fritz Helmuth på et tidspunkt. Kan det være der, du har mødt ham?
Jeg mødte ham før han skulle filme, jo. Så opsøgte jeg ham på teatret.
Ja.
I garderoben, tror jeg, på ABC. Og han var med det samme. Og jeg blev en gudfar til min yngste søn. Så vi havde jo meget fint samarbejde, meget fint sammen. Men sig mig en gang, jeg så lige Det tossede paradis igen på kassette forleden dag.
Ja.
Og der vil jeg nok sige, det er jo utroligt, hvor han med ingenting til synlædende var fuldstændig den fremmede mand fra det store fastland,
ja,
København.
Så, det er rigtigt.
Journalisten der kom og blev forelsket, ja. I de Gringer. Og der var de to aspekter af hans karakter, synes jeg, i den film. Dels evnen til med ingen midler og pludselig være helt anderledes end alle de øvrige i filmen, som spiller i en bestemt stilart også, ikke?
Ja.
Som i en tone, vi slog an. Og han var så den fremmede, der skulle komme der, og som en dårlig gad, fordi jeg var der.
Det var et lille sted.
Det var ikke noget at snakke om, og så bliver han pludselig forelsket, osv. osv. Men den måde, han karakteriserer den københavnske journalist på, det var jo fantastisk. Du kan ikke engang prøve, du kan ikke engang sige, hvor i nøjagtigt det ligger. Det ligger i hele hans separation, i hele hans fantastiske situationsfornemmelse. Og så er der også den blufærdige side af ham. Han var forelsket i den lille lokale pige der fra Drangø, Judy Gringer, ikke?
Ja.
Men altså ud over at stikke og pande og smile kærligt til hinanden, ikke? Så havde han jo meget svært, tror jeg, ved at skulle sådan vise en ægte forelskelse.
De er meget værre på øen.
Hvad siger du?
Jeg synes, de er meget værre på øen med at vise sagerne.
Jo, der, han var meget blufærdig.
Det blufærdighed var også en del af hans talent.
Ja, det var også en del af hans charme og hans talent. Selvfølgelig. På godt og ondt, ikke? Det er som på Rømmert. Han var ude af stand til at sige til sin egen kone, Anna Borg, jeg elsker dig på scenen. Men jeg kan gøre noget, der ligner til forveksling. Rømmert beundrede meget Kjeld og Dirk.
Gjorde han det? Kom han ind og så dem?
Hvad siger du?
Han gik ind for at se dem?
Han var nede og se dem på ABC-teatret. Den kongelige skuespiller, der var så kongelig, som nogen kunne være, ikke?
Jo, og som ville ikke
han var. Han hyggede sig rigtig med dem, altså. Han var selv en genial komiker i den London von Pudding.
Ja, det er rigtigt. Ikke? Det er stadigvæk er bevaret, heldigvis også er bevaret. Men der er noget, jeg kommer til at tænke på, når i forbindelse med Helle for Helene, som du jo skabte i 1959, det er, at Kjeld Petersen, han spiller jo en læge, som er forelsket i patientens sygdom, mere end hende selv.
Ja, ja.
Men du har udstyret ham med sådan et sjovt kunstnerhår, der ikke er så sædvanlig for ham, ellers der havde sådan en
han havde sådan en peruk lidt, når jeg er lidt fjusket, som den videnskabsmand eller psykolog han var, ikke?
Ja, og det er
det, som der... var grebet mere af jobbet end af patienten. Ja, ja.
Men det gør han, det er også... Ja,
det gik han fuldstændig ind for os.
Det virker ret morsomt, fordi det er sådan lidt ud for hans sædvanlige stil. Det var altså også en komikertype, Kjeld Petersen, man kunne lege med, til som at prøve noget nyt.
Jamen, alle skuespillere drømmer, når de har spillet et vis antal år, og kunne forny sig. Fordi de lider alle under det samme. Det er lige en rolle for Kjeld. Det er det værste, man kan sige til manden. Ikke? Den er skrevet til dig. Nå ja, det er skrevet, det er et rollefald, så bliver du skuffekomedie. Og så, det er næsten umuligt at forny en skuffekomedie. Den måde at spille på, som man ville, som producenterne ønskede, han skulle være. Ikke? Man engagerede Dirk for Dirks skyld, ikke? Også Dirk Passer spillede jo en karakterrolle i Det Tossede Paradis.
Ja.
Måske en af de få roller, han nogensinde har, som han tog virkelig alvorligt selv, og nød at spille alvorligt.
Ja, det var vel også det samme som, som med Kjeld Petersen, at, ja, at de savnede i høj grad fornyelse. Som
savnede virkelig udfordringer, ikke? Som var på højde med deres talent. For de kunne have spillet hvad som helst. Det er jeg sikker på. Når du har talent, så har du talent faktisk til en meget, meget bred vifte. Og karakterer og sådan.
Men hvor meget skabte Kjeld Petersen selv som filmkomiker i forhold til instruktøren? Kom han sådan selv med idéer undervejs?
Jeg kom alle sammen med begejstret bud, men samtidig lyttede mægtig intenst, ikke? De er så, jo større de er, jo mere ydmyge, jo lettere er de har med at gøre. Hvis noget de ikke har forstået, så prøver de at forklare hvorfor, så prøver at vise det, hvad de vil. Ikke? Og som regel, så er det genialt indslag fra en skuespiller, så kan man for guds skyld snuppe med det samme. Det er alt for nemt for en instruktør at være diktator, du ved, at bestemme, ja, jeg alene videre, og så videre, og så videre. Det får du ikke meget ud af. Du får det, som du kræver det måske, men ikke som du kunne have fået det, hvis skuespillerne selv kommer med noget, og det kommer indefra, og det bliver ægte, og det bliver smukt, og så videre. Så det er bare om at lytte til dem, og så samtidig give dem nogle tips jo, for at rykke dem lidt væk fra det, de er så vant til at lave, og det er så vant til at kræve af den.
Nu var det i 50'erne, Kjeld Petersen skabte de fleste af sine film. Var han en tidstypisk skuespiller?
Hvad var han?
En tidstypisk skuespiller, altså sådan typisk for 50'erne og 60'erne, eller er han sådan universel, hvad skal jeg sige?
Er det... Jamen, jeg tror, alle de store talenter, de er universelle. Universelle. Du ser, franskmændene har det samme tilfælde. Michel Simon,
ja,
og en til Remy. De spillede for 50 år siden, som man... De havde fanget mediets krav, og hvordan man spillede til et kamera, og hvordan kameraet gengav dem. Det er der mange, der ikke kunne. Derfor medvirker karikerede film fra dengang. Men så er der dem, der slipper udenom, og som ikke er ældes, fordi de har den intuition, den fornemmelse fra kammeret havde de dengang allerede, ikke? Vidste, hvad kammeret tog, og hvordan den gengav tingene.
Det vil sige, hvis Kjeld Petersen havde levet i dag, så ville han også have kunne spille med i...
Så havde han også ændret sig lidt i tiden, og lidt med medspillerne. Nu spiller man lidt på en anden måde, ikke? Men altså, det var også andre krav dengang, var det jo krav til det, man kalder for boulevardkomedien, komedier eller en der farsen, ikke? Selv Det Tosse Paradis var en farse, selvom der blev spillet alvorligt i det, for en del. Og Helle for Elaine, alt det der, det er jo komedier. Helle for Elaine, det er næsten en parodi på genren. Not den sidste, og så synes jeg også, at Birgit Brise var fuldstændig henrivende der. Ja.
Havde du også instrueret teaterstykket, da det gik på scenen?
Ja, ja. Men det var med et helt andet hold. det var Marie Viby og Præm Mart, der her spillede en birolle.
Ja.
Præm Mart, der spillede ægte par, ja.
Ja, i filmen er det Poul Reichhardt, ikke?
Poul Reichhardt og Marie Viby, ja, hovedrollerne. Altså, det i filmen var det Poul Reichhardt. Og på scenen var det Præm Mart.
I var også i gang med at forberede Oscar
som Oscar film. Var vi i gang med at forberede. Oscar, der havde vi prøvet. Prøvede i 8 dage, og filmede i 8 dage, og gjorde filmen færdig i 8 dage. 3 uger efter den første prøve, der var filmen færdig klar. Det var noget af et eksperiment.
Ja, det må man
sige.
Vi
anvendte næsten en tv-teknik, men det var en smagsprøve på, hvordan den røde kappe...
Ja, din efter, film fra 66,
skulle blive, ja. Derfor arbejdede vi, jeg synes altid, alting lignede næsten postkort og turistbrosyre og så videre på farvefilm, fordi farverne bliver gengivet så voldsomt, ikke? Så prøvede jeg at lave det hele i gråskalaen. Der var kun smykket hos kvinderne og slipset hos mændene, der var i farver. Rejsen skulle være i gråskalaen, lige fra hvid til sort. Selv hunden Grand Danois var sort-hvid og hvid og sort plettet. Og der prøvede vi det hele, men Kjeld Petersen skulle forsikres under andre omstændigheder for filmens fulde værdi eller fulde budget. Og den der forsikringsfolk kom fra Lloyd, tror jeg, i London.
Ja.
Der ringede Dirk Passer om morgenen og sagde, at Kjeld er død.
Ja. Det vil sige, og han beredte dig stort.
Så kunne han ikke sige mere, faktisk. Så berørte han bare det. Og det var jeg selvfølgelig også. Jamen, så rejste de tilbage med uforrettet sag. Og så overtog Ove Sprogø Kjeld Petersens rolle.
Ja, det har også været lidt svært for Sprogø, sikkert.
Det var meget svært, og da jeg så den, så sagde jeg, gud, det er næsten en efterligning af Kjeld Petersen. Han har overværet, han så prøverne og sådan noget, åbenbart. Han havde set, hvad vi havde lavet. Og begyndte, fordi han fik ganske kort tid til at springe ind, ja. Og dublere det, fordi alt var jo klar til optagelse, og det andet er jo dyre på film.
Ja.
Synes, han prøvede, og han støttede sig til, hvad Kjeld Petersen ville have lavet.
Ja.
Men det var jo ikke skabt til vores prøve, det var skabt til Kjeld Petersen, ikke?
Ja.
Og Kjeld Petersens måde og rytme, stærk fornemmelse for stigning og fald i de toneforskydninger, der nødvendigvis skal bryde monotonien i sådan en indspilning, som vi havde prøvet på i 8 dage, ikke?
Det vil sige, han er en filmmusikalitet, kunne man sige?
Ja, som han, de mægtige musikalske var han jo, ikke? Ligesom Dirk Passer.
Ja.
Det er Sprogø også, selvfølgelig. Men han klarede det så godt, han kan, og klarede det fint igennem Sprogø, men... Det er klart, at det var tænkt til Kjeld.
Ja.
Og til Kjeld og Dirk. Ja. Ikke det samme spil, de havde. Det så ja. Også nogle gnister på en anden måde. De kendte hinanden så godt, at de kunne næsten improvisere og time deres pauser og deres netop forskydninger i tonerne og i bevægelserne, som også spiller med i rytmen. En films rytme, det er faktisk ikke noget med at tale hurtigt eller tale langsomt. Det er først og sidst toneforskydninger.
Ja, det er interessant.
Intonerer pludselig. Hvis du spiller det hele, det optager man, når man ser prøver. At prøverne er gode, og de er mægtig gode, og de er skide godt, det bliver altid os. Og så klipper man det sammen, og så virker det monotont. Hver scene, hver for sig, er selvfølgelig er god. Men sat sammen bliver det monoton, fordi det er ret ens tone. Men det er ikke noget med hurtigt eller langsomt. Hvis en hest galopperer for fuld kraft, så flytter filmen sig ikke stort mere af den grund. Det kan lige så godt stå stille og se spændende ud, og det virker lige så godt eller bedre. Det er ligesom en symfoni. Når du har sådan en andante, et stille moment, ikke? Så må du afvækse med en allegretto eller en forte, og som til en forte fortissimo, hvis det endelig skulle være. Det har jeg været 20 år om at finde ud af. Og det synes jeg virker på de senere film, jeg laver.
At
man tager hensyn til det under optagelserne, selvfølgelig.
Kan du se det på en skuespiller på teater, at han har det rette element?
Han har det fuldstændig, fordi han lytter til salen. Han har et øre i salen,
ja.
Og når det begynder at knirke dernede, så ved han, at der skal han intonere med det samme,
ja.
Kraftigere, for at vække dem, hvis de begynder, at falde i søvn, eller hvis det begynder at blive monotont. Det kan skuespilleren sige på scenen, og der er aldrig to aftener, der er nøjagtigt ens. Og derfor elsker de fleste skuespillere elsker teatret jo, fordi der kan de virkelig gøre en indsats hver dag, hver gang. Her fanger bordet, ikke? Den første indstilling, du har sagt tak, det er det, man får at se i biografen, ikke? Det skal være beregnet, og der er sådan set kun en orkesterdirigent, der kan holde sammen på alt det der, og det må blive instruktøren, fordi som er omgivet af en masse dejlige og dygtige teknikere, men for at samle rytmen i hvert fald. Jeg synes, at en instruktørs arbejde er at sammenligne med en orkesterleder.
Gabriel Axel, du har også fortalt mig, at Kjeld Petersen selv gik rundt med filmidéer.
Ja, ja. En gang med, var han træt af at lave af de der revyer. Og så sagde han, skal vi ikke prøve at lave et sjovt manuskript? Jo. Jeg er fri, jeg kommer hjem til dig. Det er i orden. Så kom han vel oplagt og sagde, nu skal du høre. Nu skal du fandme høre. Så spiller han Kjeld Petersen med vilje. Nu skal du bare høre. Op og ned og gulvet. Så sagde han, forestil dig et skib. Ja. Det ligger til kaj. Ja. Op ad skibet er der en sikkel. Ja. Skibet lægger fra. Ja. Siklen falder i havnen. Hvad mener du, siger han så. Så sagde jeg, hvad fanden, det kan være, det var som en, netop, skal vi følge siklen, skal den fiskes op igen? Hvad sker der med den, man drejer den? Det er helt egenskabende. Eller skal vi følge skibet? Hvor tager jeg det hen? Kan vi ikke se? Det er sgu da et bud, mand, siger han så. Så sagde vi det bare, og dem har du mange af, lige så mange du vil, siger han så. Ja, lige så meget du vil. Men vi skal bare holde fast i en ene af dem. Og så snakker man videre om det, og så prøver man at drømme sig lidt væk, og så glemmer man det, og så videre, der skal lige noget til. Men det er rigtigt nok, det var da et bud, ikke?
Jo, det må man sige.
Jo, han var festlig. Man kunne mærke sådan hungeren, det har hos dem alle sammen i øvrigt. Alle de skuespillere, jeg har kendt. Hungeren efter at skifte rollefag, efter at forny sig, efter at der bliver appelleret til deres talent. Fordi det er jo en gift uden lige, det der med at skulle bede dem om at lave det samme. Ikke? Du kan se soldaterkammerater, der er en måde at gøre det på. Du behøver dog nok en instruktør, de får stukket en tekst ud, og så kan de alle sammen spille det. Trænet op i det. Men han døde alt for tidligt i vores kæld. Og han havde meget at fortælle endnu.
Og vi siger tak til filminstruktøren Gabriel Axel, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 40-året for skuespilleren Kjeld Petersens død.